Xa recolle que as competencias sobre estas instalacións aeronáuticas son competencia da Xunta de Galicia, pero o certo é que na práctica o Estado, como en prácticamente todas as comunidades autónomas, está a exercelas. Xa houve comunidades autónomas que asumiron esta competencia hai tempo, Aragón, por exemplo, en ano 2011, e o que facemos agora é reclamar esta competencia para Galicia, máis nun momento especialmente ha caído o impulso do sector aeronáutico que ven de toda a estrategia de defensa que se está impulsando a nivel europeo e a estrategia galega de aeroespazo que acordamos no Consello da Xunta de Galicia que presentamos aquí en rolda de prensa, estrategia galega de aeroespazo e seguridade e defensa que prevé unha mobilización de ata 900 millóns de euros e donde a instalación ou a utilización, perdón, deste tipo de instalacións, estou pensando sobre todo nos voos non tripulados, tamén necesitan estas instalacións, é moi importante, pero estamos falando tamén de instalacións donde utilizan, por exemplo, as aeronaves que utilizamos na loita contra os lumes, aeronaves de transporte sanitario e tamén, por exemplo, escolas de voo privado. Xa digo, son alrededor de 40 instalacións e reclamamos esta competencia, xa temos conversas co Estado e agardamos que se produza coa correspondente transferencia dos medios económicos e humán, si procede, para poder xestionala. Cambio de acordo, a proposta do Consello de Educación, ou se aprobamos, reactualizamos, máis ben, porque era do ano 2011, o decreto, prácticamente novo, cambia moitas cousas, de formación permanente do profesorado, que, para adaptalo, pois, os novos retos do ensino, as novas materias que teñen que coñecer e controlar os docentes no seu que facer diario. O objetivo é ofrecer unha formación a estes docentes máis flexible e máis centrada pois nos desafíos que existen na actualidade, todo o que ten que ver coa digitalización dos procesos de ensino, a utilización de inteligencia artificial ou a multiculturalidade que se dá en moitas aulas galegas. Hai moitas novedades, xa digo que aínda que a actualización, insisto, dun decreto que ten casi 15 anos, o seu contido fai que sexa prácticamente un decreto novo, pois ofrece formación para levar a cabo proxectos de investigación ou innovación específicos que den resposta a necesidades puntuais. Un exemplo, pois formación para que os docentes poidan avaliar como se pode aplicar os métodos de inteligencia artificial no ensino das matemáticas, a partir de aí facer proxectos específicos sobre este tema. Vanse crear tamén redes de colaboración entre docentes para mellorar a aprendizaxe, tamén entre eles a través destas redes de colaboración. Imos reforzar a avaliación da calidade de formación, sempre que sexa unha formación de maior calidade posible, controlalo isto periódicamente. E tamén, esta outra novedade, os directores e os asesores dos centros de formación e recursos só poderán estar 8 anos como máximo, ata agora podían estar por tempo ilimitado. Cambio de materia, proposta da Axencia Galega de Turismo, e dentro das actuacións que xa estamos a facer unha vez asumida a competencia de xestión do litoral, saben que unho dos objetivos principais que nos marcamos foi fortalecer o turismo mariñeiro, o turismo costeiro sostible, bueno, todo aquilo que permita dinamizar as vilas mariñeiras e ao mesmo tempo garantir a máxima protección deses entornos. O plan do litoral elaboramos a partir da asunción da competencia. Unha das patas que tiña, unha das apostas que tiña era fomentar este tipo de turismo. Por lo tanto, o aveiro dese plan de litoral, hoxe acordamos lanzar a primeira convocatoria de axudas para melloras enerxéticas de digitalización nas fachadas dos establecementos turísticos que estén na costa, na zona do litoral. Son 5 millóns de euros. Irán dirixidos tanto a bares, cafeterías ou establecementos de aloxamento turístico, hotéis, hostais, e o que queremos é axudarles a facer obras na fachada que lles permitan integrarse mellor coa paisaxe do litoral. Será a parte máis importante destas axudas. Tamén melloras para reducir o consumo de enerxía nos seus edificios, ter consumos sostibles, e tamén para ampliar os servicios de digitalización que ofrecen os clientes, códigos QR, apps, e ir eliminando os formatos tradicionais. Cambio de acordo, a proposta conseguida ao mar, hoxe demos de viste prazo a distribución final das axudas que a Xunta de Galicia vai destiñar para seguir colaborando basicamente coas cofradías galegas. En que? en proxectos de pesca artesanal, teñen máis de 50, e tamén na contratación dos chamados vixiantes dos recursos das cofradías, ao redor de 152 vixiantes que se van contratar coa colaboración da Xunta de Galicia. Son casi 5 millóns de euros, 4,8, e o objetivo, pois, axudar as cofradías no seu cometido de garantir unha explotación sostible dos recursos pesqueiros e mariñeiros. Xa digo, se contratarán 152 vixiantes que complementan o traballo que fan os guardacostas da Xunta de Galicia, sobre todo no control da pesca e do marisqueo ilegal, e tamén axudar as cofradías, pois eso, a proxectos de pesca artesanal, seguimento da calidad dos recursos, formación sobre pesca sostible, todos estes proxectos que fan as cofradías para o mantemento e conservación do ecosistema mariño. En total, xa digo, casi 5 millóns de euros. Cambio de área, en Consellería de Sanidade, hai unha semana recordarán que aprobábamos en Consello unha chega de 4 millóns de euros para contribuir cos concellos para que manteñan as UPAZ, as unidades onde atenden os drogodependentes. Hai unha previsión, empezará o ano que ven, de ser asumidas pola Xunta de Galicia, pero mentras achegábamos esta axuda de 4 millóns de euros, hai uns cantos consellos, e hoxe seguimos nesta liña de atender as persoas con condutas adictivas e acordamos destiñar 2,1 millóns de euros para apoyar as entidades sin ánimo de lucro que promovan proxectos para prevenir condutas adictivas ou para axudar as persoas que as padecen. Pois promoción de hábitos de vida saudables, concienciación sobre riscos de algunhas das sustancias que producen adicción, formación e apoio a familias e educadores, e medidas tamén para evitar a exclusión social das persoas que sufren algún tipo de adicción. En total, 2,1 millóns de euros que complementan os 4 que acordamos cos concellos hai unhas semanas. Sí, en sanidade, outra cosa en sanidade, este de carácter administrativo, pero con un impacto importante orzamentario, o sea, aprobamos que se abra no mes de agosto, no que estamos, a partir do acordo de hoxe, o prazo de solicitude de novos grados da carreira profesional no Servicio Galego de Saúde. Vanse poder beneficiar ao redor de 5.000 persoas que traballan nos Sergas. A previsión é que suban de grao máis de casi 2.000, 1.800 licenciados sanitarios, 1.200 diplomados e 1.850 profesionais de xestión e servizos ou que teñan un título de formación profesional na área sanitaria. A estimación é que nesta mellora, final unha mellora dos salarios da sanidade pública, terá un coste de ao redor de 11 millóns de euros. Os licenciados sanitarios incrementan a súa nómina de algo máis de 250 euros ao mes, diplomados 179, e no caso de persoal de servicios, os incrementos a partir de 71 euros ata algo máis de 200 euros, dependendo das categorías e as circunstancias. Acordo da Consellería de Política Social, hoxe, dentro do proceso que temos que poñer en marcha para que cando arrinque nunhas semanas o novo curso escolar, as escolas infantís, as garderías en Galicia, continúen coa súa gratuidade, hoxe acordamos destiñar 8,2 millóns de euros para apoyar as matrículas e os costes das garderías, das escolas infantís que dependen dos concellos, as de titularidade municipal. É dicir, aportaremos 8,2 millóns de euros, o esforzo que tamén fan os concellos, para garantir esa gratuidade. Está previsto, con esta medida, 8,2 millóns de euros, financiar ao redor de 7.300 prazas en 145 centros de titularidade municipal. Cambio de acordo de consellería, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, e dentro da folla de ruta que ten marcada a Sogama, que está acá de cumplir o seu 25 aniversario, unha bagaxe, creo que fala por si sola, 94% dos concellos galegos son usuarios dos servizos que ofrece Sogama, que o mesmo que decir, máis de 2,2 millóns de habitantes, de galegos e galegas, os seus residuos son xestionados por Sogama. Por tanto, despois destes 25 anos de consolidación do sistema, ahora queremos mirar ao seu futuro e que a actividade de Sogama, aparte de solucionar unha evidente cuestión que era necesaria, que hai uns anos recordarán como estaba o panorama, queremos que teña tamén proxección hacia o futuro, e por eso se dimoslle o visto e prazo a investir ato ano 2030 algo máis de 100 millóns de euros en medidas estratégicas para facer de súa gama pois un dos motores que ten que ser da transición cara un modelo económico circular e sostible que estea xa implantado no ano 2030. O desglose deses máis de 100 millóns, 40 pois dirixidos hacia a súa gama para rematar a súa descarbonización completa, é dicir que sustituir por enerxías limpias o gas natural que todavía usa mayoritariamente nos seus procesos, é dicir, conseguir que a súa gama sexa suficiente, autosuficiente, perdón, enerxéticamente, e que ademais esa enerxía limpa excedentaria que poida ter ao redor de 2030 poida cedelo a outras empresas ou entidades galegas. 32 millóns de euros deses 100 irían para instalacións que van a ser necesarias para xestionar novos tipos de residuos, pois, por exemplo, a planta de clasificación de residuos téxtiles que estamos construindo en Cerceda, e 23 millóns para procesos de digitalización que van permitir facer un seguimento total do residuo dende que se arrosa un, bueno, un contenedor, desde que se fai o seu, nos desfacemos del de xeito doméstico, ata que en moitos casos acaba sendo un material reciclado con a nova utilización. Eso requiere un proceso de digitalización para facer o tracking, e eso irán destinados 23 millóns de euros. Cambio de acordo e de consellería, proposta da Consellería de Cultura, seguimos cun programa que se amosou moi exitoso durante este ano. Estou falando do programa Xuventude Mentoring, leva dende o ano 2021, e o que queremos é axudar a xente moza a esa transición entre o remate dos estudios e a incorporación á vida profesional, o primeiro posto de traballo. Este programa o que busca, cunha, levamos investido máis de 3,4 millóns de euros, máis de 1.700 mozos e mozas axudados, cunha inserción, ademais, os que tiveron este proceso de mentoring, casi o 65% atoparon un traballo tras o proceso. O que queremos é pois que teñan eso, mentores, persoas que lles acompañen, lles asesoren, lles orienten durante esta etapa de transición entre o remate dos estudios e incorporación á vida profesional. Dedicamos este ano 1,2 millóns de euros, vai ser o ano a edición con máis recursos, e queremos chegar a 250 mozos e mozas que van contar cun mentor e que lles vai dar formación para pois en todo o que van a necesitar neste momento, sobre como buscar traballo de xeito eficaz, como mellorar as súas redes de contacto, farán visitas a empresas, farán simulacións reais da área que se queran adicar despois, digo, todo o que supón un acompañamento por unha persoa experta que as deixe xa encauzadas para escomenzar a súa vida laboral no primeiro emprego. Cambio de acordo de consellería, proposta da Consellería de Emprego e Comercio, hoxe aprobamos a distribución das axudas correspondentes ao ano 2025 para comercios locais e obradoiros que queiran realizar melloras nos seus negocios. 4 millóns de euros distribuídos e chegamos a 728 establecementos. A maioría son pequenos comercios, 664, e hai tamén 64 talleres beneficiados por provincias moi similar entre Pontevedra e Coruña, 286, 266 axudas, 111 en Lugo e 65 en Ourense, para todo tipo de cometidos. Seguir fomentando a digitalización, venta online, escaparates digitais, páxinas web, tamén para compra de mobiliario, tamén para melloras de eficiencia energética e para sustitución dos sistemas de embalaxe por sistemas e bolsas de carácter sostible. Consellería de Economía, cambio de acordo, hoxe autorizamos o final, porque xa se autorizara un proceso que xa vende hai un tempo, o proceso que nos levou no seu momento a declarar proxecto industrial estratégico as obras da nova planta de procesado, envasado de peixe que a firma Stolzi Farm ten na localidade de Rianxo. Xa digo que foi declarada proxecto industrial estratégico no seu momento, e agora estamos ao final do proceso. O que temos que autorizar agora, que o que facemos é a construción xa da planta despois de todo o procedimento administrativo, que lóxicamente foi moito máis áxil con esta declaración. Falamos de un investimento de 44 millóns de euros, vai xerar 170 emprego, con este acordo xa as obras comenzarán de xeito inmediato, e a previsión é que estean rematadas antes de que finaliza o ano 2027, que a partir de aí xa poida empezar a producir a planta, creando 170 empregos. Cambio de acordo, seguimos, como todos os consellos, tomando acordos en materia de vivenda para cumplir o objetivo, xa coñecen vostedes, duplicar parque público de vivendas, máis de 20.000 en colaboración público-privada con precio social. E a semana pasada, me parece que era, autorizábamos a construcción de 78 vivendas no Concello de Ames. Saben que estamos concentrando esforzos especialmente nas cidades, pero non só, tamén nas vilas, nos concellos que están ao redor das cidades. Cando temos cesións de chan, tamén estamos facendo promoción de vivenda pública, e este é o caso da de hoxe. Concello de Carballo, autorizamos licitar o proxecto, en canto este licitado construiremos 73 vivendas públicas nunha parcela que nos cedeu o Concello de Carballo, na Rúa Médico José Manuel Lado, e agora encargamos o proxecto e o investimento para 73 vivendas será de 14 millóns de euros, que empezará inmediatamente que teñamos o proxecto. Cambio de acordo, educación, as súas competencias de I+D+I, e dentro do Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2030, recordo, 1.300 millóns de euros, imos facendo sempre sucesivos consellos desgloses desta cantidade para ir executando. Foi o que fixemos hoxe, hoxe autorizamos colaboración coas universidades, unha inxección importante de 21 millóns de euros, para promover o I+D+I nos campus das universidades galegas. É un 10% máis que as últimas axudas que a Xunta concedera para o fomento do I+D+I, e isto supón que dende o ano 2019, para se fagan unha idea, aportamos máis de 80 millóns de euros para que as universidades poidan facer I+D nos seus campus. O desglose sería a Universidade de Santiago, que a que máis vai a cadar, 9,3 millóns de euros para segunda fase da reforma integral do Observatorio Ramón María Ayer, que está aquí no campus de Santiago, acondicionar novos espacios para investigación no campus sur de Santiago e na Facultade de Veterinaria de Lugo e redactar o proxecto de ampliación para traslado da Facultade de Formación do Profesorado de Lugo. A Universidade da Coruña, 5,8 millóns de euros para crear oficina de captación de persoal investigador e mellorar os laboratorios e o equipamento dos espacios punteros de investigación, o CITIC, ou o Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía, o CICA. E, por último, a Universidade de Vigo, 5,6 millóns de euros, para seguir avanzando no proxecto de creación dos institutos de agroecoloxía, lingua e física, e tamén para mellorar mestrados que xa conta ahora mismo cun selo de excelencia, por exemplo, de matemática industrial ou o de biotecnoloxía avanzada. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Presidencia é dentro da necesidade detectada, moito máis últimamente, falaballes de esa reclamación, vamos, de esa petición de traspaso que temos dos permisos de traballo, donde agora mesmo se están producindo máis vacantes e é necesario facer a súa cobertura de xeito máis urxente en todo o que ten que ver co sector do transporte e da logística, donde hai moitos postos de traballo de conductores profesionais para tanto transporte de mercadorías como de viaxeiros por estrada que é necesario cubrir. Ya digo, unha posibilidade é poder axilizar os permisos de traballo de xente capacitada que poida vir a traballar a España, pero tamén fomentar as vocacións, por así decirlo, a decisión de persoas que se estén vivindo aquí, de nacionais, de persoas de galegos e galegas que queiran acceder a estas profesións para as que fai falta, como saben, unhas aptitudes e unha titulación, basicamente os carnés de conducir e tamén o chamado CAP. Isto ten un coste. A toda agora, a Xunta de Galicia vai nos seguir facendo dá axudas para que os menores de 30 anos poidan sacarse o carné de conducir de moto ou de coche, pero ora queremos ampliar isto para tamén que as persoas que decidan dedicarse ao transporte de xeito profesional poidan ter ayudas. Por tanto, instauramos por primeira vez, vai ser a primeira vez que a Xunta de Galicia destine, en principio, despois saberemos en función das solicitudes, 1 millón de euros para sufragar parte dos gastos de obter o carné de camión autobús ou o CAP, o Certificado de Aptitude Profesional, que é obrigatorio para ser conductor profesional. Os beneficiarios, xa digo, que é a primeira vez que imos facer, poden recibir ata 1.200 euros para obter o permiso de conducción, ou o CAP inicial, por primeira vez, ou 300 euros no caso de que estemos falando de ampliación do CAP ou renovación, que tamén ten o seu coste. Vale. Penúltimo acordo, máis que acordo, é un informe, volvimos a estar a súa disposición. A Consellería de Infraestructura se levou un informe ao Consello da Xunta de Galicia que ten que ver co proceso, xa levamos moito tempo, pero que ahora volveu a cobrar moita actualidade, coa decisión da Unión Europea sobre as peaxes da P9 e a concesión. Saben que levamos anos pedindo, primeiro, a transferencia ao Goberno Central e tamén que o Goberno Central efectúe o rescate da autoestrada e o titular. Agora mesmo, para que se fan unha idea, dende ano 2021 os galegos estamos pagando un 40% máis en peaxes porque foi o que aumentou a recaudación da concesionaria dende ano 2021. Subiron un 39,7% entre 2021 e 2024, insisto, a recaudación da concesionaria. A propia Comisión Europea acaba de decir, como saben, que a prórroga da concesión a cualificou de ilegal e, polo tanto, o que fixemos hoxe foi avaliar un informe tamén con novos datos que teñen que ver pois, tamén con seguridade vial para volver a solicitar e insistir neste rescate da concesión por considerar que a alternativa máis ventaxosa para o interese público. Recordo tamén compromisos en campaña electoral de gratuidade, pasaría un mecanismo sería poder rescatar a concesión e volvemos a ratificar unha estimación feita no seu día, que volve a ter a súa disposición, que o rescate suporía 2.356 millóns de euros, que é unha cantidade moito menor da que habría que pagar de aquí ao final da concesión. Por tanto, volvemos a exixir ao Goberno Central que rescate e que o faga de inmediato a AP9. Canto máis tempo pase, máis caro vai ser para todos os españóis e, por suposto, tamén para os galegos. E, ademais, aí está no informe tamén argumentos de seguridade viaria bastante evidentes. Lóxicamente, se houver esta gratuidade, aumentaría o tráfico na autoestrada e baixaría nas estradas tradicionais, sobre todo no centro das vilas, nas travesías e moitas vías paralelas. Por exemplo, o informe establece que o tráfico por estrada entre Ordes e Sigüeiro baixaría ata un 76% e caería a metade no enlace de Porriño a Tui. Simplemente con que hubiera estas medidas de gratuidade da autopista, por lo tanto, aumentaría o tráfico por autoestrada e o retiraría destas estradas tradicionais, co que eso supón de impacto positivo na seguridade viaria. E o último acordo, que explicará máis polo miúdo a Consellería de Economía, ten que ver cos efectos positivos derivados da lei que aprobamos no seu día, da lei que obliga as instalacións de enerxía que se establezcan en Galicia, a Lei de Recursos Naturais de Galicia, a que unha parte dos seus impactos sexan impactos positivos na poboación, impactos directos, impactos maiormente non solo, pero tamén de carácter económico. Por tanto, o seu que fixemos foi autorizar a excepcionalidade dos dous primeiros parques eólicos de Galicia, o Aveiro da Lei de Recursos Naturais de Galicia, como eu decía, e isto permitirá que se poidan instalar, pese a estar fora das áreas do plan sectorial eólico, pero tamén lle supón unha serie de obrigas. Son os parques Baro e Greco, que investimento de 15 millóns de euros, van suministrar enerxía limpia á fábrica de silicio metálico que Ferroatlántica ten no polígono de Sabón. Vai supoñer un aforro de costes importante tamén para a empresa en custos enerxéticos e, polo tanto, por primeira vez, o proxecto dos parques eólicos vai implicar tamén medidas socioeconómicas para a contorna. Descontos anuais nas facturas da luz, tanto para os fogares individuais como para as pymes e outro tipo de beneficios tamén para os concellos, descontos das facturas enerxéticas nas instalacións municipais, pero para darles máis detalles, doulle a palabra á Consellería de Economía.
Pois grazas, presidente, bo día. Bueno, pois efectivamente hoxe trouxemos ao Consello da Xunta un informe un pouco máis amplo que contempla pois esa autorización deses dous primeiros parques que aplican as novas medidas eólicas da Xunta de Galicia. Bueno, no informe parte do posicionamento da Xunta de Galicia, que apostamos, como saben, por unha descarbonización e unha electrificación da economía, pero de xeito xusto e, sobre todo, de xeito ordeado no territorio, de xeito gradual. Compre, en primeiro lugar, pois, facer un pouco de contexto sobre a situación actual, sobre todo tendo en conta a última sentencia judicial do Tribunal Superior de Justicia Europeo. Galicia estivemos sempre a vangarda da eólica terrestre. Actualmente temos instalados máis de 4.000 megavatios, en concreto 4.020,9 megavatios en 193 parques que están funcionando. É certo que tamén temos case 2.500 megavatios autorizados, pero paralizados judicialmente. En concreto, agora mesmo están paralizados judicialmente 2.497 megavatios. Ben, como saben, esta situación deriva dunha litixosidade en gran parte provocada por unha utilización ideolóxica e política das enerxías renovables e tamén fomentada pola normativa do Goberno central, que non axudou a esa transición gradual ordeada da que estou falando. Saben que o Real Decreto Lei 23/2020 estableceu unha obriga de que os proxectos cumpriran un determinado fito administrativo antes de determinadas datas. Isto provocou tamén que a transición, como digo, non fose para nada gradual. A Xunta de Galicia, non obstante, asumiu este reto, tramiteu en tempo e forma os expedientes. En concreto, pois, en abril de 2023 cumplimos o que outras administracións fixeron case 15 meses despois, en xullo de 2024. E ademais cumplimos cunha escrupulosa tramitación, tal e como demostra o número de declaracións de impacto ambiental, que case a metade das tramitacións ambientais foron negativas e as outras foron autorizadas. Ben, no obstante, a realidade é que existiron recursos contra esas autorizacións administrativas e numerosas paralizacións con repercusións importantes non só no sector eólico, senón na industria galega e no desenvolvemento económico e social de Galicia. Como facemos sempre, a Xunta utilizamos o único cauce para loitar contra estas decisións, que había xudicial, e o teo de agora temos xa 4 sentencias do Tribunal Supremo que confirman que a tramitación da Xunta de Galicia é adecuada. E nestes mesmos días coñecemos unha sentencia de extraordinaria importancia, a sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, que tamén dá razón á tramitación feita pola Xunta de Galicia e, sobre todo, pois sinala que a normativa española e a normativa europea está adecuadamente transposta ou transpón adecuadamente a directiva. Co cal, pois, con esta visión, esperamos que isto supoña unha reactivación pouco a pouco destes proxectos paralizados e, polo tanto, poder volver a colocar a nosa comunidade a vangarda da produción eólica, en consecuencia, pois, poder impulsar proxectos industriais, creación de emprego e creación de benestar para os cidadáns. En este contexto, pois, se atopan estes dous parques que, como digo, pois, autorizamos a día de hoxe. Realmente a Xunta de Galicia nunca se quedou parada pese a estas paralizacións xudiciais. Tivemos en conta e promovemos a sinatura de contratos de compra-venda de enerxía coa industria galega e, sobre todo, pois, incorporamos tamén medidas de seguridade xurídica como declarar de interese público superior a planificación, construcción e explotación dos parques eólicos de competencia autonómica. Nesta liña demos un paso máis, aprobamos esa lei de recursos naturais ao que se refería o presidente da Xunta e unhas medidas pioneiras en este ano 2025, unhas medidas eólicas que basicamente supoñen reducir o impacto, como saben, ambiental, territorial, paisaxístico dos parques eólicos coa repotenciación, é dicir, conseguindo máis enerxía con menos impacto. Iniciamos a elaboración dun novo plan sectorial eólico que está actualmente en tramitación e puxemos a obriga de xeito transitorio de que todos os novos parques eólicos na comunidade como mínimo deben destinar un 50% da enerxía aos consumidores galegos. Ben, os dous parques que hoxe se autorizan cumplen con estas medidas, en concreto o parque eólico de Baro, que afecta aos concellos de Mondoñedo, Lourenzán, Castro de Rei, Pol, Río Torto, A Pastoriza e Meira, e o parque eólico Greco, que afecta aos concellos de Cerredo Cotobade, Ponte Caldelas, Alama, Fornelos de Montes, A Cañiza, Covelo, Avión, Melón, Carballada de Avia e Beariz. O primeiro, que supón a autorización destes parques, como dicía o presidente, que neste caso, ao estar fora das áreas de desenvolvemento eólico, 80% da enerxía producida por estes parques vai á industria galega, en concreto a esa fábrica de sabón que mencionaba o presidente. Os beneficios directos son os que pode ter calquer parque, un investimento de 163 millóns, creanse 25 postos permanentes de traballo, e máis de 500 no momento de fabricación e construcción, 13 millóns de euros en impostos municipais e toda a reducción que supón dende o punto de vista do CO2. Pero que implica un cambio significativo na autorización destes parques son, ademais, dese 80% da enerxía para a industria galega as medidas de carácter social e económico que impactan nos cidadáns e nas PEMES emprendedores dos concellos que acabo de sinalar. En concreto, as medidas se cuantifican en máis de 15 millóns de euros. Un primeiro bloque delas están relacionadas coa mellora da calidade de vida dos cidadáns da zona a través da reducción dos custos da enerxía e da reducción da dependencia enerxética. Están destinadas a persoas empadronadas nestes 17 concellos e destacar sobre todo tres destas medidas. A primeira é a posibilidade que teñen estes cidadáns empadronados nestes concellos de participar no capital do proxecto cun retorno garantido. En concreto, prevé esa participación máxima ata o 5% do valor do proxecto entre todos os participantes cun período mínimo de 5 anos e cunha chega mínima de 5.000 euros e máxima de 50.000 euros, garantindo un interese anual de un 5% sobre cada achega. En segundo lugar, un desconto na factura da luz de ata o 30% no custo da enerxía se se contrata a suministración coa comercializadora das promotoras, con descontos anuais totais de ata 300 euros se se contrata luz e gas. Estos descontos son extensivos tamén para PEMES da contorna. En terceiro lugar, un desconto en instalacións de autoconsumo solar dun 20% sobre a instalación dos paneis fotovoltaicos. Todas estas medidas son compatibles entre sí. Un segundo bloque de medidas que vai vinculado á xeración de emprego local, unha priorización na contratación da man de obra local e tamén un compromiso de fomento da inserción laboral tanto de persoas xóvenes como de contratación de mulleres. Un terceiro bloque de medidas que van vinculadas tanto ao apoio ao medio ambiente como ao desenvolvemento económico e apoios a emprendedores. En primeiro lugar, destínase a cuantía de 30.000 euros anuais durante 5 anos para a colaboración e apoio aos traballos de prevención de incendios no ámbito dos proxectos. En segundo lugar, priorización, compromiso de priorización na compra de materiais e bens e utilización de servizos locais nos concellos onde se desenvolvan os proxectos. En terceiro lugar, se ofertan créditos a tipo de interese cero ata 50.000 euros para iniciativas empresariais co obxectivo de fomentar o emprendemento e o desenvolvemento económico no ámbito territorial dos proxectos. E, por último, un último bloque de medidas relacionadas coa mellora na calidade no fomento das infraestructuras locais para xerar enerxías limpas. Dúas medidas fundamentais, se abonará o 75% do termo da enerxía nos centros de maiores ata un máximo de 1.500 euros anuais por cada municipio e apoio a iniciativas culturais e deportivas subvencionando o 50% do termo da enerxía para instalación municipais deportivas, piscinas, campos de fútbol, pabellóns deportivos, tamén para centros de saúde e garderías ata un máximo de 1.500 euros anuais por cada municipio. Ben, isto é un pouco as medidas clave que están o que deron lugar pois a considerar de impacto territorial estes dous proxectos. Para rematar, bueno, pois consideramos que é unha excelente noticia, como contextualizaba ao principio a sentencia do TSUE, para todos aqueles, bueno, que queremos que é posible unha Galicia verde, unha Galicia compatible co desenvolvemento enerxético e industrial, e que tamén pois a declaración de excepcionalidade hoxe o que fai de algún xeito poner de exemplo a posibilidade de que os proxectos enerxéticos na nosa comunidade impacten no benestar dos cidadáns e impacten tamén a reducción dos custos da industria e, polo tanto, aumentan a súa competitividade e permitan xerar máis emprego en Galicia. Creo que é importante que este recurso eólico que temos e que estamos a vanguarda de España continúe de algún xeito desenvolvéndose para que pois, se poida continuar traballando na aplicación destas medidas da Lei de Recursos e das medidas que adotamos este ano e, polo tanto, que haxa máis concellos e máis veciños e máis industrias e máis PMEs en Galicia que poidan seguir tendo estes beneficios que comenzamos hoxe con estes 17 concellos. Nada máis. Pois moitas grazas.
Un momentinho, un boli, non teño aquí. Perdón.
A segunda delas, bueno, en conversas coa ser o ministro Óscar López, descartou o rescate da AP9, ten a Xunta previsto acudir a outras vías, aparte deste informe que mencionaba vostede antes. A oposición reclamou tamén que non hai unha política forestal e de aí, bueno, pues a cantidad de incendios que están sucedendo estes días. Non sei que lectura foi a Xunta desta denuncia da oposición.
Bueno, a verdade que son, sobre todo, primeiro unha pregunta amplia, un balance dun curso intenso e é que rematamos, eu que máis satisfeito me atopo cos compromisos en marcha, hai algo máis de un ano de legislatura, e todo aquilo que dixemos que íbamos facer e que temos que completar cando rematen os 4 anos está escomenzado, é dicir, non vai haber nada que dependa de nós que non se poida facer xa porque por falta de plazo ou porque non es comenzáramos a facelo. Por tanto, cumprimento cos compromisos que pedimos confianza hai un ano e medio, tivémola dun xeito moi mayoritario, agradezo moito, e agora toca cumprir o que estamos facendo, e creo que a mellor maneira de rematar este curso e volver con forzas o seguinte é facendo o que imos facer agora dentro un momento, que é aprobar no Parlamento, xa agardo o teito de gasto e, polo tanto, xa a poñer en marcha todo o procedimento para que Galicia volva a ter orzamentos no ano 2026, que, insisto moitas veces, son imprescindibles. A min non se me ocurriría, non podería facer todo aquilo que debe facer un goberno, todo aquilo que nos comprometimos se non tivéramos orzamentos. Por tanto, eu reivindico outra vez a diferencia entre telos ou non telos, un goberno cumpridor, e este goberno fai este parón agora na actividade diaria en agosto cos deberes cumpridos no sentido de poder retomalo todo en setembro e poder cumprir os compromisos o maior ou de facer os orzamentos. Respecto ás palabras do ministro, bueno, ninguna novidade, que estou seguro de que non tería esa resposta tan rápida nin tan categórica se estiéramos falando pois das comunidades autónomas que todos temos na cabeza, aquelas incluso os gobernos están ahora mesmo, ou máis ben os partidos que sustentan esos gobernos, sustentando ao mesmo tempo o goberno central, o señor Sánchez. Por tanto, lamento moito, bueno, nos acabamos de facer esta revalorización, que ademais é que de caixón, é que moito máis barato que seguir pagando a concesión ata o final. Seguiremos insistindo, se non é posible, pois veremos, xunto con outros actores, outras posibilidades, pero eu quero pensar que terán que escoitar o que é un clamor e non só do Goberno da Xunta de Galicia. Se non o queren facer porque pensan que isto lle dá algún tipo de vantaxe o Goberno da Xunta de Galicia ou algún partido político en concreto, o meu, pois que escoiten os galegos que falan igual de claro e cada vez cos argumentos máis sólidos e máis interiorizados. Por tanto, vemos que este é o momento e despois do pronunciamento da Comisión Europea debería facerse e ademais facerse de boas maneiras sin obrigarnos ao que obrigan sempre a Galicia, sempre moito máis traballo que os demais para conseguir o mismo. Respecto ás críticas da oposición, bueno, non son ninguna novidade, eu pediría que este é o momento. Agora estamos nunhas circunstancias climatolóxicas, hai brasnos que se dan e brasnos que non. Ahora mesmo neste se está dando temperaturas moi altas, algúns días episodios de moito vento, e o de sempre, os incendiarios, as persoas, os criminais que queiman o monte con todo o que se supón, poñer en perigo propiedades, o noso medio natural e, ás veces, as vidas humanas, empezando non só polas vivendas, hubo que facer varios desalosos e confinamentos, sino tamén a vida dos que traballan os equipos de extinción. Por tanto, o que pido agora mesmo, xa chegará o momento cando rematen estes días complicados, o remate a temporada estival, de facer o balance, daremos todas as explicacións e as comparecencias, e agardemos, supoño que a oposición estará de acordo en que sería unha magnífica noticia, que dentro do posible, é certo que xa se produciron algúns incendios con superficie queimada máis da que nos gustaría, unha superficie extensa, pero agardemos que ao final o balanzo sea un balanzo razoable, canto menos incendios e menos superficie queimada e menos situacións de risco, millor. Por tanto, pido que agora, se non van a axudar, que parece que non, polo menos que tampouco se adiquen o único que están facendo sempre en época de incendios, que, bueno, pois, poñelo en cuestión todo sin aportar ninguna solución. O goberno seguirá traballando e eu lle quero transmitir toda a tranquilidade, toda a prudencia e todo o aviso aos incendiarios que estamos en riba deles, e que ás veces pensan que van a salir impunes, e eu agardo que en moitas ocasións, en outras por desgracia sí, pero en outras probablemente non.
Presidente, sí. Quero preguntarle por a sentencia do Tribunal Superior do Justicia Europeo, se pensa que o Poder Judicial debe tomar algún tipo de medida despois de que o Tribunal no debe existir algo dictando sentencias que os últimos errores. E logo preguntarle sobre estes días houve 4 mozas de censura, se houve unha contra, unha semana escasa, preguntarle como ve a posición da oposición sobre esas mocións, porque en algún caso as impulsan e outros as critican, e logo se ten previsto darle unha instrucción ao partido para minimizar o risco de que algún pues, de perder alguna alcaldía. Bueno, parece que a denoida.
Sí. Mira, a primeira pregunta, bueno, eu primeiro, eu decía outro día o venres cando coñecimos a sentencia, decía, xa estaba ben, creo que xa está ben. Foron anos de paralizacións e esas paralizacións teñen consecuencias. Galicia perdeu moitas oportunidades, industrias que buscan ese tipo de enerxía e que atoparon esa enerxía noutras comunidades que non tiñan esta paralización. Nos dixemos dende o principio que a Xunta de Galicia e os seus técnicos estaban facendo as cousas ben. Non o pensaba así a sección concreta do Tribunal Superior de Xustiza, que categóricamente tomaba as decisións coñecidas. Por 4 veces o Supremo foi clarísimo dicindo que esas decisións do Tribunal Superior de Xustiza non eran aceitadas en dereito, o Tribunal Supremo, pero non foi dabondo, planteouse esta cuestión prexudicial que volveu a paralizar durante moito tempo o posible desenvolvemento de enerxías renovables en Galicia. Creo que o pronunciamento do TSUE foi tamén absolutamente categórico, e polo tanto eu espero que agora mesmo, decía vostede, o Poder Judicial ten que tomar algún tipo de medida. Bueno, creo que as persoas que estaban tomando estas decisións entenderían que despois destes pronunciamentos as cousas se fan ben, non ten ningún sentido seguir paralizando, seguir buscando argumentos para que sigamos perdendo oportunidades. Si os argumentos eran que pensaban de boa fe, e eu non teño por que pensar o contrario, que xurídicamente era o que procedía, pois o Tribunal Supremo por 4 veces e o Tribunal de Xustiza Europea lles dixo que non, que os que estaban equivocados eran eles. Por lo tanto, eu agardo que a partir de agora, dun xeito ordenado e facendo as cousas ben, como sempre quixemos facelas, e así foi ratificado polos tribunais dende a Xunta de Galicia, poidamos facer o necesario para que Galicia non siga perdendo oportunidades que outras comunidades autónomas aproveitaron durante estes anos. Respecto ás mocións de censura, bueno, hai unha sentencia que cambiou as reglas dos xogos jurídicas e, polo tanto, isto provocou movimentos. Recordo que tuve unha pregunta sobre esta cuestión, unhas cantas rodas de prensa no Consello, o que dixen simplemente era que, pois, que o que antes non era viable do punto de vista jurídico, agora sí, que polo tanto isto podía producir movimentos. Os mesmos que criticaban que nos adaptáramos a este novo marco jurídico e decían que eso non se podía facer, son os mesmos que hai pouco plantexaron unha moción de censura nun concello aquí cerca de Santiago, en Noia, baseándose nesa mesma sentencia. Por tanto, eu pido un pouco de coherencia, e non se pode dizer, non, o de sempre, ustedes non o poden facer, pero eu podo facer cando me dé a gana. Oiga, se hai un marco, é un marco para todos, e polo tanto, lóxicamente, a min como responsable do Partido Popular en Galicia, pues gustaríame conservar os concellos que temos, por suposto, pero se se plantexan, teño que entender e teño que aceptar que si nos consideramos que agora as reglas de que regulan este tipo de actuacións, a moción de censura, son outras, son as mesmas reglas para todos. Por tanto, o que non vou facer nunca é criticar que outros utilicen o que nós estamos utilizando. Muy bien, muchas gracias.